Onko olemassa elämää, jos se ei ole Facebookissa? Oletko sinä tai joku läheisesi ehkä someriippuvainen? Viekö sosiaalinen media kaiken vapaa-aikamme ja stressaa meidät samalla hulluiksi? Entä onko tähän leviävään älypuhelin zombiuteen pelastusta? Vai tarvitaanko sellaista? Tällaisiin kysymyksiin on tänään studiossa vastaamassa yksi kappaletta henkilökohtaisen mediapaaston läpikäyneitä sekä yksi kappaletta psykologian professoreita. Lisäksi lähetyksessä puhutaan sukunimien alkuperästä ja piipahdetaan lopuksi avaruudessa tuulettumassa. Netissä lähetysikkunaamme tarkkailee ihan työnsä puolesta Maija Kaipainen. Minä olen Pasi Toiviainen ja tämä on Tiede Ykkönen. Digitaalisen viestinnän lehtori Juhanna Kokkonen, sinä ilmeisesti tuossa viime vuoden lopussa kävit läpi henkilökohtaisen mediapaaston. Miksi?
Joo. No, ehkä historia tähän kokeiluun oli sellainen, että mä oon pitkään tietysti työni puolesta joutunut touhumaan paljon netissä ja tekemään kaikenlaisia kokeiluita ja asioita ja huomannut, että toiminta sosiaalisessa mediassa ja erilaisissa muissa vehkeissä niin aiheuttaa jonkin sortin riippuvuutta ja ajattelin ihan kokeilla sitä, että miltä tuntuisi olla hetki ilman kaikkea tätä.
No, noin pähkinänkuoressa, miltä se tuntui?
No, tuntuu oikein hyvältä, että suosittelen kyllä kaikille olemaan välillä ihan kokonaan pois kaikkialta, että kyllä se jatkuva sellainen asioiden tsekkaaminen ja erilaisten juttujen seuraaminen, niin kyllä se tavallaan tuo kiirettä elämään ja sillä lailla muuttaa sitä omaa jollain tavalla elämän tuntemusta.
Entä psykologian professori Kimmo Alho Helsingin yliopistosta, miltä tämä kuulostaa Juhannan koettelemukset?
Niin, kyllähän siis taatusti tämä meidän uusi media on muokannut sekä sosiaalista että työelämää ja varmaan hälventänyt sen rajan sieltä väliltä. Että ajattelin juuri, että ei kyllä työelämässä voisi paljon panna kanavia kiinni, koska sittenhän ei voisi tehdä töitä. Että ainakin oma työni edellyttää jatkuvaa tavoitettavuutta ja kannanottoja, ja suurin osa kommunikaatiosta tapahtuu nykyään jonkun median yli. Sähköposti nyt varmaan tämmöinen yleisin työväline. Mutta kiirettähän se tuottaa koko ajan sellaista ylimääräistä kiirettä ja varmaan virheitä. Niiden määrä varmaan on lisääntynyt huomattavasti, kun ihmiset päästään käsistään keskeneräisiä viestejä.
Mitäs tutkimustulokset kertovat siitä, että miten tämmöinen, sanotaanko, mediaalinen repivyys niin vaikuttaa meidän vaikkapa nyt sitten työtehokkuuteen ja siis keskittymiseen ja niin edelleen?
Joo, siis täytyy sanoa, että tutkimuksellisesti tämä on tosi hankala kysymys, koska meidän on enää vaikea löytää sitä kontrollitilannetta, jossa tätä ei olisi. Ja se on ihan selvä asia, että stressi työelämässä on lisääntynyt, koska se aikaisemmin oli taatusti enemmän aikaa miettiä. Että työ oli hitaampaa, kirjeen kirjoittaminen, lähettäminen vei aikaa, mutta varmaan siinä samalla ehti vähän miettiä. Nykyään oletetaan, että vastataan välittömästi ja se työtahti on lisääntynyt, muuttunut aika liukuhihnamaiseksi, täytyy sanoa kaikki työ. Myös siis tämä niin kutsuttu henkinen työ.
Joo, niin, kerro vaan Juhana.
Mun näkemys on se, että asioihin reagoiminen on nopeutunut, niin aiheuttaa sen, että erilaisia prosesseja on tavallaan päällekkäin enemmän kuin aikaisemmin. Ihan mun oman työhistorian, joka nyt on kuitenkin vaan vähän yli 10 vuotta, niin senkin jo siinäkin olen jo huomannut tämmöisen muutoksen. Ja se ainakin, mitä mulle se itselleni on aiheuttanut, on sen, että on hyvin vaikea priorisoida asioita. On vaikea vertailla, että mitkä on tärkeimpiä asioita kuin toiset, koska kaikki jollain tavalla on hyvin epämääräisiä ja kaikkiin täytyisi jollain tavalla reagoida nopeasti. Ja se aiheuttaa semmoisen riittämättömyyden tunteen, että ei pystykään hoitamaan kaikkia asioita ja sitten kun on siinä tilanteessa, niin ei enää pysty myöskään näkemään niin kuin metsää puilta, vaan kaikki asiat on ihan yhtä tärkeitä. Että se kissavideo on aivan yhtä tärkeä kuin, niin kuin ilmastonmuutos, että kaikki muuttuu tasa-arvoiseksi.
Olen hieman eri mieltä tuosta, mutta mä tietysti pengoin jonkun verran taustatyönä, että minkälaisia tutkimuksia tästä aiheesta on tehty, ja yksi todella mielenkiintoinen oli esimerkiksi tämmöinen Larry Rosenin ja ryhmän viime vuonna tekemä tutkimus, jossa he yhdysvaltalaisopiskelijoilta tutkivat, että kun he joutuivat tekemään tai saivat tehdä miten vaan kotona töitä, kotona opiskelua, niin nämä opiskelijat pystyivät keskimäärin olemaan irti netistä tai somesta vain 6 minuuttia. Ja sitten siellä oli pakko olla taas uudestaan, ja tämä oli siis keskimäärin, eli pahimmat on olleet vielä enemmän, tai siis vielä tiuhemmin, musta se kuulostaa aika hurjalta. Ja samoin havaittiin, että Facebookin käyttäjillä oli heikommat opintojen keskiarvot kuin Facebookia välttäneillä. Miltä tämä kuulostaa, psykologian professori Kimmo Alho?
Siis ihan selvästikin tässä sosiaalista mediaa käytettiin johonkin muuhun kuin sen työntekoon.
Kyllä joo, nimenomaan.
Siitähän olisi hyviäkin esimerkkejä siitä, että sitä voisi käyttää opiskeluun. Ja sitähän on ajateltu, että tämä mahdollistaa ikään kuin tämmöisen jaetun älykkyyden. Kollegani Kai Hakkarainen puhuu tästä paljon. Eli se, että ei tarvikaan enää tarvitse itse tietää kaikkea, voi yhdessä ratkaista ryhmässä ongelmia. Että kouluissa on jonkun verran kokeiltu tämmöisiä, ja miksei työelämässähän sitä tehdään nykyään aika paljonkin, että ollaan esimerkiksi oma tutkimusryhmäni kommunikoi keskenään. Mutta siis se, että sitten, niin, tässä on kyse just siitä varmaan sosiaalisen median jonkunnäköistä riippuvuudessa, että ei pystytä olemaan poissa sieltä eikä osata enää keskittyä työhön. Eli tämä on se toinen painajainen, että tämä uusi media kasvattaa tämmöisiä heinäsirkkamieliä, jotka hyppii asiasta toiseen, eivätkä enää pysty tekemään yhtä asiaa kerrallaan. Että tavallaan se tekemisen moodi on nykyään tämmöistä tehtävästä toiseen siirtymistä.
Juhanna Kokkonen, tunnistatko itsessäsi tämmöisen heinäsirkkamielen?
No toisinaan. Mun mielestä siis tämä on kiinnostava juttu sinänsä, koska toi kotona oleminen, mun kokemus on se, että meillä taas töissä, jos halutaan tehdä oikeasti töitä, niin jäädään kotiin, koska työpaikalla ei voi töitä tehdä, koska siellä tulee nimenomaan näitä keskeytyksiä todella paljon. Joissain ohjelmistoalan yrityksissä on tehty samantyyppistä tutkimusta, ja siellä taas ollaan huomattu, että työpaikalla keskeytyksiä tulee vähintään 3 minuutin välein, jolloin koti on ainoa paikka, jossa voidaan keskittyä. Ja tavallaan ne molemmat on varmaan niin kuin läsnä tässä työssä. Ehkä se suurin syy tällaiseen hairahtumiseen, Facebookissa käymiseen ja muuhun on varmaan kuitenkin tässäkin tapauksessa motivaatio. Että jos sä oot motivoitunut ottamaan asioista selvää, niin sä kyllä pystyt siihen keskittymään huomattavasti pitemmän aikaa, mutta jos asia ei yhtään sua kiinnosta ja sun on vaan pakko tehdä se, niin ehkä mieluummin mieli hakeutuu jonnekin, mikä on kivempaa.
Mites, onko tässä joku ero sukupolvien välillä, että ovatko nuoret sopeutuneet paremmin tämmöiseen hektiseen mediaympäristöön kuin me vanhukset? Tosin Juhana kyllä näyttää pelottavan nuorelta tuossa pöydän toisella puolella.
Niin siis tämä on semmoinen asia, jota me tutkitaan just parhaillaan tämmöisessä akatemian rahoittamassa tutkimushankkeessa, että onko näin, että tämä vaikuttaisi se, että on opittu toimimaan näin, että se vaikuttaisi jotenkin kokonaisuudessaan siihen, millä tavalla asioita tehdään, miten ollaan ja miten tietoa käsitellään ja niin edelleen. Mutta tämä on just näitä ongelmia, että mistä löytää niitä nuoria, jotka eivät olisi altistuneet tälle. Mutta ainakin me tutkimme, meillä on nyt 13-vuotiaita, noin 1000 helsinkiläistä koululaista kyselytutkimuksella kartoitettu. Ja näyttää siltä, että vielä siinä iässä on sellaisia lapsia, jotka eivät ole täysin niin kuin somen tai tietokonepelaamisen kyllästämiä. Ja näyttää siltä, että ei oikeastaan vielä uskalla kovin paljon sanoa mitään, mutta se voidaan sanoa jo, että näyttää siltä tällä hetkellä, että jotkut nuoret selvästi hyötyisi siitä, että nämä tietokoneet olisivat enemmän koulumaailmassa mukana. Just tämmöiset kyynistyvät nuoret, jotka ei muuten kokevat jäävänsä ulkopuolelle, kun heitä viedään tärkeimmät työskentelyvälineet pois ja sitten sanotaan, että alatpas nyt oppimaan. Ryhdypä oppimaan täällä koulussa, ensin otetaan kännykät ja muut lelut, jotka on niiden oikeastaan tärkeimpiä välineitä tiedon vastaanotossa ja tuottamisessa.
Mutta esimerkiksi tämmöinen ajatus, että nykynuoret olisi jotenkin niin kuin diginatiiveja ja sillä tavalla heitä ei niin häiritsistää, niin ainakin tämmöinen tutkija pari kuin Wang ja Chernev on kirjoittanut vähän aika sitten, että tämmöinen monitekemisen myytti johtuisi siitä, tämmöisestä niin kuin virheellisestä arviosta tämän oman monitekemisen tehokkuudesta. Ja itse asiassa se liittyy tämmöiseen tämän käyttäytymisen tuottamiin positiivisiin tunteisiin. Että se tavallaan sitä ei koeta niin kuin häiritsevänä, mutta itse asiassa ollaankin paljon tehottomampia, vaikka kuvitellaan, että ollaan hirveän tehokkaita.
Joo, mulla on tästä kyllä ihan omiakin kokemuksia ja mä luulen, että meidän tavallaan sellainen sisäänrakennettu systeemi on se, että me haluttaisiin saada mahdollisimman paljon erilaisia asioita aikaiseksi tai meillä on joku sellainen tarve saada asioita paljon tapahtumaan ja tietysti se tunne tavallaan tulee silloin vahvemmin, kun sulla on monta rautaa tulessa, mutta välttämättä se ei tarkoita sitä, että sais kuitenkaan niin paljon aikaiseksi. Tästä on ihan niin kuin yksinkertaisiakin testejä tehty, missä huomataan, että semmoinen multitasking on itse asiassa just nimenomaan lisää virheitä ja hidastaa kaikkia prosesseja.
Entäs vielä heitän tänne yhden tutkimuksen sekaan. Andrew Lepp on tehnyt parikin tutkimusta. Hän on todennut, että esimerkiksi tämmöiset someriippuvaiset, jos niin voi sanoa, niin he liikkuvat muun muassa vähemmän ja ovat, paitsi että heillä on huonompia opintotuloksia, nämä on opiskelijoita pääasiassa, niin ovat myös ahdistuneempia ja elämänsä tyytymättömämpiä.
Tämä on nyt
Kimmo Alho,
joo, mutta viety just työkalu pois, koska mä yleensä kun joku viittaa johonkin, niin mä avaan Scholar Googlen ja heti etsin sen artikkelin ja luen sen itse ja sitten katson, mitä he todella tekivät. Nyt mun kädet tärisee, kun mä en pääse tarkistamaan alkuperäislähdettä. Nyt mun on luotettava toimittajan tulkinta. Siis tässähän on tämä toinen puoli. Siis osa ihmisiä taatusti pakenee myös someen tai tietokonepelien maailmaan. Et se on yksi ryhmä, että jos me otetaan keskiverto joukko nuoria, niin me voidaan saada tavallaan virheellinen tulos. Osa on siellä sen takia, että he todella haluavat olla poissa. He voivat olla esimerkiksi niitä ahdistuneita, jotka ja sitten toinen porukka taas saattaa olla ihan muista syistä siellä samassa maailmassa. Vaikka vaikea sanoa niistä keskiarvotuloksista, että mikä se on, että lisääkö some ahdistuneisuutta vai johtaako ahdistuneisuus somen käyttöön. Nämä on nämä syy-seuraussuhteet, tämä on vähän hankalia.
Ainakin tämä vaikuttaa kovasti siltä, että pitää olla hirveän taitava tämän somen käytössä. Että toisaalta täällä kyllä tutkijat myös huomattavat, että aina välillä pieni breikki siellä somen hömpän parissa on ihan tarpeen ja hyödyllistäkin voi olla. Otetaan mekin semmoinen tähän saumaan.
Totally, it's like prioritizing Melbys in the southbound field for a golf by the golf area, you know, it's totally like, totally gorgeous, you know.
För hjärtan Ile och Matti, vi sitter om Shotura Uliax. Marad al-Habbaq, Daria Chefar. Cecilia, problemen de las mentes gras que siempre tiene la boca abierta. Je bois d'un de fini, je trinque, je vois des reins, je skide à la toire.
Tunnistitteko kenties, Juhana Kokkonen, Kimmo Alho, kuka tuossa puheli?
Tunnistin, mutta en nyt muistanen nimeä.
Hän on YouTube-kuuluisuus. Mm.
Kyllä, siis tämän hetken Suomen ehdoton some-ilmiö. Nimimerkillä Smokahontas toimiva pietarsaarelainen Saara Marie, joka puhuu kielillä, mutta kuitenkin ihan sijaan saksaa, ja hän on nyt valtava menestys. Hän on tätä nykyään kaksi manageria, jotka hoitavat hänen asioitaan, ja hän on saanut kuulemma työtarjouksia jo Yhdysvalloista, siis ihan tyyliin viikon aikana siitä, milloin nämä tämmöiset kielivideot hän tuonne YouTubeen laittoi. Ja yritin itse asiassa saada häntä tähänkin niin kuin puhelinhaastatteluun, mutta jostain syystä valitsi ilmeisesti ennemmin tämän Ellen DeGeneresin ja jotain muita ohjelmia.
Kumma juttu.
En ymmärrä, mutta tällaista se on. Mutta siis some ja netti ynnä muut, niin ne antaa myös mahdollisuuden vaikkapa valloittaa maailmaa ja muuttaa maailmaa. Minkälaisia ajatuksia tämä puoli herättää?
Niin, siihen liittyy sellaisia ilmiöitä, mitkä ei välttämättä ilman tällaista maailmanlaajuista digitaalista verkostoa onnistuisi. Että esimerkiksi tämmöisen Barabasin nimisen tyypin kirjassa linkit ja myöhemminkin sitten esimerkiksi on puhuttu tämmöistä pitkästä hännästä nettimyynnissä, niin niissä molemmissa toteutuu tämmöinen eksponentiaalinen kasvu. Eli jotkut asiat tulee ihan järjettömän suosituiksi, mutta suurin osa asioista on ihan todella vähän suosittuja. Ja se näkyy hirveän vahvasti tällaisissa verkostoissa, joissa kaikilla on pääsy kaikkealle suoraan. Ja silloin tapahtuu just sen tyyppisiä asioita, niin kuin tässäkin on käynyt, että suosio ruokkii itseään ja joistain asioista tulee mielettömän suosittuja, mutta sitten on kuitenkin paljon enemmän niitä, joista ei tule.
Niin näin siis totesi digitaalisen viestinnän lehtori Juhan Kokkonen, ja seuraavaksi täytyy kysyä psykologian professori Kimmo Alholta, että tässähän muun muassa nämä Smokahontasin videovlogit, niin niissä hän pystyy nyt luomaan uraa näiden myötä, ja tämä on tämmöinen niin kuin kuuluisuuden tavoitteluväline myös helposti, voidaan ajatella varsinkin YouTube, niin liittyykö tähän nyt jotain narsistisia tai muita piirteitä pahasti?
Voisi joku väittää, että olen täällä studiossa, niin siihenkin voisi liittyä jotakin.
Niin, että tai siihen, että minä olen täällä joka viikko.
niin, tai sitten ollaan töissä täällä. Siis eihän se, että on esillä, osoita vielä narsismia millään tavalla. Että varmaan sehän voi olla ihan... Oikeastaan mä kyllä näkisin tässä, siis totta kai koko tämän kehityksen... Hankala puoli on se, että tavallaan ei ole mitään kontrollia, mitä siellä, että tämähän on hauska ja viihdyttävä asia, että joku puhuu itse keksimiä sijasaksaa, joka kuulostaa joltain kieleltä ja toiset ihmiset jopa nauttii siitä ja heitä naurattaa, kun he katsovat sitä ja sitten tekijä voi vielä saada työpaikan, mutta tietysti siellä voi myös välittää hyvin paljon pahaa tietoa, jos haluaa, ja pahoja asioita, että se kontrolli puuttuu. Mutta jos me ajatellaan nyt tätä hyvää puolta, niin tämä on aika hienoa, että niin kuin tuottajat ei enää pysty estämään ihmisten julkisuudessa esiintymistä. Että siellä on, tämähän on todella demokraattista. Kuka tahansa voi laittaa YouTubeen minkä tahansa esityksensä, ja yleisö päättää, suositaanko sitä vai peukutetaanko vai pannaanko, katsotaanko jotain muuta.
Tämä on melkoinen muutos digitaalikulttuurissa, vai mitä, Juhana?
Kyllä, siis... Monellakin tavalla. Tietysti siihen liittyy nimenomaan se harha, joka tulee helposti tästä, että vaan nämä onnistumiset nostetaan framille. Se tavallaan vähän heikentää tätä kokonaisnäkymää siitä, mitä oikeasti tapahtuu, että on aina yksi, joka onnistuu, mutta sitten on miljoonia, jotka ei onnistu, että... Mutta siis totta kai se muuttaa myös ihan hyvällä tavalla, ja kaikilla on mahdollisuus kuitenkin jollain tavalla olla mukana.
Niin tätä somen käyttöä on tutkittu erityisesti myös just nuorten naisten suhteen, ja heidänkin niin kuin suhteen nämä tulokset vaikuttaa tälleen hyvin kahtiajakoisilta, että nuorilla tytöillä esimerkiksi on havaittu sellaisia haittoja, että syntyy tämmöistä haitallista näkyvyyttä, ikävää näkyvyyttä, tai mikä voi johtaa ikäviin seurauksiin, sosiaalista eristystä, masennusta ja nettikiusausta. Mutta sitten taas toisaalta hyötyjä voi olla joillekin parantunut itsetunto, sosiaalinen tuki, turvallinen oman identiteetin tutkiskelu. Nämä on itse asiassa hirveän niinku ristiriitaisia. Et se ilmeisesti riippuu loppujen lopuksi kuitenkin tässäkin kaikki siitä ihmisestä hirveästi.
Niin, ja varmasti tässä on nyt semmoinen asia, että tämä some on muuttanut meidän koko sosiaalisen olemassaolon totaalisesti erittäin nopeassa ajassa. Ja siis onhan kontaktien määrä ja nopeus, vaivattomuus lisääntynyt, tekemisen julkisuus, jos haluaa niin. Ja ei varmaankaan olla ihan valmiita siihen, että miten esimerkiksi vanhempien pitäisi kasvattaa lapsiaan niin, että ne osaisi toimia siinä. Että kuitenkin tämä vanha sosiaalinen yhteiskunta muuttuu aika hitaasti sitten, että vanhemmilla ainakin oli kuitenkin jonkunnäköinen aavistus, että minkälainen se hänen lapsensa kouluympäristö tai ystävänympäristö, se on vähän erilainen kuin oma, mutta se on kuitenkin muistuttaa sitä aika paljon. Nyt on tapahtunut tämmöinen jonkunnäköinen alkuräjähdys, joka niin kuin seurauksia ei oikein pystytä tuntemaan, että me ollaan ehkä vähän jäljessä niin kuin miettimässä sitä, että miten me kasvatettaisiin ja opetettaisiin ihmisiä toimimaan oikein ja varomaan vaaroja sosiaalisessa mediassa, koska niitähän siellä toki on vaikka kuinka paljon.
Tämähän menee hurjaa vauhtia tosiaan niin kuin yhä nuoremmille ja nuoremmille suuntautuu. Tuossa äskettäin uutisoitiin tästä, oliko se nyt Momio, tämmöinen tanskalainen niin kuin pikkulasten, tai no lasten, 7-13-vuotiaiden ikään kuin Facebook-sovellus. Ja sitten on siis lapsilla älypuhelimissaan, kun lapsillakin on jo älypuhelimia, niin on ne vaikka pelejä, jotka kiljuvat, huutavat siellä, että äkkiä pelaamaan, että sinua tarvitaan täällä tai tämä ja tämä kuolee. Niin kuin heti tämmöistä koukutusta.
Mutta tässä Momiossa, olikohan se näin, että tähän se liittyy, että siellä oli jonkunnäköinen seurantajärjestelmä. Että siellä on tunnistimia, jos sinne tunkeutuu ei-toivottuja aikuisia ahdistelemaan lapsia, niin siellä tunnistetaan, minkä tyyppistä viestiä siellä välitetään, ja sitten se alkaa hälytyskellot soida. Että tämähän on järkevää. Facebookissahan ei ole mitään seuranta. Siellähän voi vaikka myydä käsiaseita, juuri luin, että Yhdysvalloista on aseiden markkinoinnin niin kuin suosituin paikka.
No, mulla on moniakin tämmöisiä huolia, mitä liittyy nyt tähän somemaailmaan ja niin kuin älypuhelimiin. Mun mielestä aika loistavan käsitteen lanseeras joku toimittaja, taisi olla eräässä Suomen suurimmista lehdistä, mutta kun en muista, niin en nyt tässä voi ruveta sitä tarkistelemaan. Mutta siis hän loi tämmöisen käsitteen muistaakseni kuin älypuhelin zombi. Eli siis tuollahan kaupungilla kulkee ihmisiä, jotka vaan tuijottaa sitä älypuhelintaan ja on niin kuin ihan muissa maailmoissa. Niin ollaanko me nyt niin kuin sulkeutumassa täältä todelliselta maailmalta jonkunkin tämmöiseen ihan mielikuvitus, tai nyt en tiedä mielikuvitus, mutta virtuaalimaailmaan?
No ainakin sellaista käsitteestä on puhuttu jo pitkään kuin jatkuva osittainen läsnäolo. Että ollaan tavallaan valmiita koko ajan hyppäämään johonkin muuhun viestintäkanavaan, jos tulee piippaus tai joku muu tämmöinen indikaattori siitä, että jossain on jotain uutta tiedossa. Ja sehän tietysti muuttaa ihan sitä, miten me ollaan läsnä muiden ihmisten kanssa silloin, kun me ollaan samassa tilassa. Että meillä nyt ei tässä ole kännyköitä ja me ei koko ajan lueta sähköposteja, mutta normaalitilanteessa, jos puhelin soi, niin ihmisethän lopettaa keskustelun melkein, oli aihe mikä tahansa, koska se puhelu tulee tavallaan tärkeämmäksi, koska se on mahdollisesti vielä tärkeämpää kuin se edellinen vuorovaikutustilanne.
Mä oon ymmärtänyt, että tämmöisistä tilanteista saattaa jopa perheriitoja syntyä. Ei, että mulla olisi mitään kokemusta, mutta...
Ehkä tähän voisi kuitenkin siis lisätä sen, että mä juuri yksi päivä, kun mä katsoin, oli jostain televisiouutinen eduskunnasta ja siellä oli alkamassa jonkun valiokunnan istunto ja siellä kansanedustajat räpläs kännyköitään ja tablettejaan ja läppäreitään, niin hetihän sinä ajattelet, että no mitäköhän ne nyt siellä puuhailevat ja somettavat. Mutta sitten mä ajattelin, että sehän voi olla vain merkki siitä, että he ovat valtavassa työpaineessa, heidän on pakko vastata sähköposteihin, ottaa kantaa, ryhmäesityksiä ja muihin, että heidän oletetaankin käyttävän kaikki liikenevän aikansa, oli se sitten joukkoliikennevälineessä tai kadulla kävellessä tai missä vaan, heidän oletetaan olevan tavoitettavissa jatkuvasti. Tähän voi olla pelkästään ainoastaan työelämän kurjistumista. Että se, jos joku katsoo älypuhelimensa, ei vielä kerro tietenkään, että mitä siellä tapahtuu. Et osa varmasti pelaa Angry Birdsia tai päivittää tilansa Facebookiin, mutta osalla voi olla ihan tärkeää tähdellistä tekemistä. Ja se on tietysti valitettavaa, että jos ei ole enää hetken rauhaa, että voisi niin kuin harrastaa esimerkiksi luovaa ajattelua.
Tästä tulee mieleen muun muassa tämä Selfie Gate viime vuoden lopulta, jossa siis joulukuussa Barack Obama, Yhdysvaltain presidentti sekä Iso-Britannian pääministeri David Cameron ja Tanskan pääministeri Helle Thorning-Schmidt ottivat Nelson Mandelan hautajaisissa itsestään selfiin. Ja sitten tätä on päivitelty, että kuinka he niin kuin kehtaavat. Muun muassa politiikan toimittaja Ian Martin Englannissa kirjoitti blogissaan tai kolumnissaan, että mitä ihmettä tapahtuu, että kuinka maailman johtajat käyttäytyvät näin. Ja vielä muistotilaisuudessa. Mihin tämä maailma on menossa, Juhanna Kokkonen?
Niin, no mä en tiedä, onko toi nyt maailman dramaattisin asia, mutta maailma menee siihen suuntaan, että mediat on entistä enemmän läsnä kaikessa elämäntilanteessa ja sitä käytetään entistä enemmän sekä hyvään että pahaan, ja sillä on monenlaisia seurauksia. Me ei todellakaan varmaan vielä tällä hetkellä edes tiedetä, mihin tämä kaikki on johtamassa.
Ehkä tässä on osittain tämä työelämän ja yksityisen elämän sotkeutuminen. Että silloin, kun poliitikot alkaa twiittailemaan, niin, ja se ei olekaan enää esimerkiksi Suomen hallituksen virallinen kanta, jos suomalainen ministeri twiittaa, niin se kertoo tavallaan siitä ongelmasta, että ei ole niin kuin varauduttu siihen, että ihmiset voivat päästää julkisuuteen epävirallisia viestejä omista ajatuksistaan, koska niihin suhtaudutaan tietysti virallisina kannanottoina. Ja ehkä tämä on osittain sitä, että äsken sanoit, että lapsia ei ole kasvatettu, mutta ehkä ei meitä ketään ole kunnolla vielä kasvatettu toimimaan niin kuin harkitsevasti sosiaalisessa mediassa. Mm.
Johanna, muuten vielä palatakseni näihin sun mediapaastokokeiluihin ja semmoisiin sun blogimerkintöihin, mitä sä oot siitä tehnyt, niin sä toteat siellä muun muassa, että Facebookista, Twitteristä ja muista tällaisista palveluista oli helppo olla erossa, ei tullut ikävä. Olenkin ajatellut, että tekisin aika ison taparemontin tällä rintamalla. Samoin vähän samaan tyyliin toteat uutissyötteistä ja niin edelleen, niin ootko muuttanut käyttäytymistäsi?
No ehkä harmittavan vähän. Se sanotaan näin, että vanhat tavat tulee aika helposti takaisin. Ja nyt mä itse asiassa just satuin tänään lukemaan ton, kun mä tiesin, että sä ehkä siitä puhut, että mitä mä oon sinne mennyt kirjoittelemaan ja mietin, että niin, tosiaan tämmöistäkö mä oon päättänyt, mutta näin ne vaan vanhat tottumukset tulee takaisin. Ei mulla tällä hetkellä semmoista kokemusta, että mä olisin mitään valtavaa muutosta tehnyt.
Mites meidän lähetysikkunassa, Maija, onko siellä jotain kysymyksiä, kommentteja herroille?
Joo, täällä on muun muassa tämmöinen kommentti Simolta, että hän miettii, että ne henkilöt, joilla on ollut elämää ennen somea, jotka ovat eläneet ilman somea. Oletan, että me täällä studiossa kaikki, paitsi en tiedä Juhanasta.
No, on mullakin ollut elämää ennen sitä.
Niin, että voiko sellaiset ihmiset oikeasti ymmärtää somemaailmaa? Kun nämä nuoret, jotka nyt elää ihan täysin siinä.
Mitä Juhanna sanoo?
No mä vastaan tähän nyt sillä lailla, että musta tuntuu, että meistä kukaan ei pysty sitä ymmärtämään vielä täysin, mutta varmaan se, mitä enemmän sitä käyttää ja mitä monipuolisemmin keksii sitä käyttää, niin sen enemmän sen mahdollisuuksia ja kaikenlaisia ominaisuuksia ymmärtää.
Vielä loppukommentit keskusteluunkin, Maalo.
No ehkä tästä jatkan mielelläni. Tämähän on ikään kuin sama, tämä on kulttuuri ja nyt on kysymys siitä, että ymmärtääkö sellainen ihminen, joka on kasvanut siinä kulttuurissa sitä paremmin kuin sellainen, joka on immigroitunut sinne. Että onko suomalaiset parhaimpia suomalaisen kulttuurin analyysissä? Mä väittäisin, että eivät ole, koska tämmöinen arkikokemus on hyvin epäluotettavaa tietoa. Me ollaan täysin suomettuneita arvioidessamme, mitä on suomalaisuus. Voi olla, että joku muualta tullut saattaa nähdä paljon paremmin tämän meidän yhteiskunnan. Et samalla tavalla voisi ajatella, että ne, jotka eivät ole niin kutsuttuja diginateveja, niin saattavat jopa nähdä niin kuin tämän, ne, jotka ovat eläneet aikaa ennen sitä, niin saattavat nähdä enemmän myös se, että ymmärtää, että elämä voisi olla toisenkinlaista. Mutta tämä on siis tutkimisen arvoinen kysymys.
Näihin sanoihin päätämme tämän keskustelun. Herrat, psykologian professori Kimmo Alho ja digitaalisen viestinnän lehtori Juhanna Kokkonen ovat tänään puhumassa myös Helsingin yliopiston tiedekulmalla koneiden ehdoilla tilaisuudessa kello 16 alkaen Portaaniassa, minkä voi seurata keskustelun myös netistä Helsingin yliopiston tiedekulman verkkosivuilta. Ja sitten asiaa nimistä. Nimittäin 1800-luvun loppupuolella ja 1900-luvun alussa monillakaan länsisuomalaisilla ei ollut oikeita pysyviä sukunimiä toisin kuin itäsuomalaisella maalaisväestöllä. Kunnes sitten vuonna 1920 annettu sukunimilaki velvoitti, että kaikilla kansalaisilla on oltava sukunimi. Mutta miten ja millaisia sukunimiä länsisuomalaiset sitten ottivat, aikana jolloin sukunimen saattoi valita ihan vapaasti? Vastauksia tähän saadaan 1980-luvun puolivälissä toteutetusta muistitietokyselystä, jossa oman sukunimensä historiaa muisteli runsaat 2100 länsisuomalaista. Nyt Pirjo Mikkosen Helsingin yliopistoon tekemä väitöskirja pohjautuu tähän kyselyyn. Mikkosen tapasi Emilia Kruunvall.
Mikäs sulla on siinä? Yksi mappi. Montaks mappia sulla on näitä?
Näitä on parikymmentä. Niin tässä on tämmöisiä lomakkeita, sen kyselyn mukana lähteneitä. Ja tässä on esimerkki siitä, kuinka on kirjeenä vapaamuotoisesti kerrottu. Siellä on Viikman nimestä tullut vara ja se on sitten siirretty tähän lomakkeelle. Tämä on tosin nyt myöhempi.
Ja tässä on tämä ensimmäinen kysymys. Oliko uudella nimellä jokin malli tai perustuiko se talon, torpan tai muun asumuksen nimeen tai luontopaikan nimeen, entiseen sukunimeen, sotilasnimeen tai muuhun sellaiseen?
Ja niistä on sitten vastauksia täällä.
Länsisuomalaisia nimiä koskeneessa valtakunnallisessa kyselyssä saatiin siis muistitietoa otetuista sukunimistä.
Siis meillähän oli vuosisatoja ollut Itä-Suomessa kaikilla kansalla sukunimet. Ja kun 1800-luvun puolivälin jälkeen yleistyi tämä suomalaisuusaate suppean akateemisen piirin ulkopuolelle. Se oli Krimin sota, joka sitä levitti hyvin, tämmöistä isänmaallista innostusta yritettiin nostaa. Niin siinä vaiheessa suomalaisuusmiehet alkoivat puhua, että suomalaisilla pitää olla suomenkielinen sukunimi. Että kai yhteiskuntakin kehittyi ja muuttui ja niitä tarvittiin. Silloin alettiin antaa suomalaisia sukunimiä Länsi-Suomessakin.
Niin, että ilman varsinaista sukunimiäkin on sitten pärjätty?
Kyllä, pärjättiin niin kauan kuin väestöä oli kohtalaisen vähän. Että siellä sitten pantiin viralliseksi nimeksi kirkonkirjaan joku Johan Pettersson tai Matsson torpan isännälle tai rengille, mutta myös talollisille, ja jossakin vaiheessa talollisille pantiin sitten se talon nimi mukaan sinne kirkonkirjaan, niin siitä voitiin käsittää, että se on lisänimi. Ja yleensäkin ne lisänimetkin, nämä asumuksesta tulleet nimet, muuttuivat. Että jos vaihtoi torppaa, joku pientilalliset ja tällaiset hän muuttivat paljon enemmän. Tietysti vanhat perintötalot pysyivät paikallaan. Niin sitten kun talo muuttui, niin sitten muuttui nimikin. Paljon oli siis aivan sukunimettömiä ihmisiä. Meillähän ei ole mitään tietoa siitä, ketkä kaikki oli sukunimettömiä. Mutta niitä kuitenkin oli huomattava määrä. Ja sitten tämä kehitys 1800-luvun loppua kohti yhteiskunnassa meni niin, että tämä tämmöinen talollisten ja parempiosasten ihmisten suhteellinen osuus pieneni. Esimerkiksi aivan köyhälistön osuus koko ajan lukumääräisesti sekä suhteellisesti lisääntyi. Et meillä oli sitten jo vuonna 1900 reilu kolmannes länsisuomalaisesta ja eteläsuomalaisesta väestöstä tilattomia, siis maatyömiehiä, loisia, mäkitupalaisia, torppareita. Ja heille halusivat nyt nämä suomalaisuusmiehet niin sanotun oikean sukunimen. Ja siitä tuli oikea sillä tavalla, että se merkittiin väestörekisteriin ja virallinen väestörekisteri oli kirkonkirja.
Millaisia nimiä sitten syntyi? Nimeämisperusteista yleisin oli asutusnimi. Näitä oli lähes 40% aineistosta. Muita perusteita olivat muun muassa luontoon perustuvat nimet tai sitten vieraskielisestä sukunimestä mukailtiin suomenkielisempi. Sukunimien antajina toimivat kansanparissa useimmiten opettajat ja papit muiden muassa.
Sehän oli niin kuin ylemmältä taholta, yläluokilta, alemmalle kansanosalle jollain tavalla tarjottu idea, että pitää olla sukunimi ja mikä se sitten voisi olla. Että eihän nämä kaikkein vähäväkisimmät itse yleensä sitä edes valinneet, vaan pappien osuus on erittäin suuri tässä nimien antamisessa. Ja toinen on sitten kansakoulun opettajat, että kun alkoi 1860-luvulta, kun oli ensimmäinen Jyväskylän seminaari perustettu, ja sitten pitäjältä aina enemmän ja enemmän tuli kansakouluja, niin kouluissa opettajat saattoivat jakaa kaikille oppilaille uudet nimet. He saattoivat muuttaa vanhoja nimiä, suomalaistaa ruotsalaisia nimiä ja sitten sukunimettömille annettiin kokonaan uudet nimet. Ja nämä tahot juuri helposti lisäsivät muotinimiä, koska ei niitä nyt ihan tyhjästä voitu keksiä ja niitä tilojen nimiä ei voinut käyttää, kun ne oli sidottu sinne tilanomistajiin. Niin sitten tämä jonkunlainen nimistö oli siellä sellainen vapaa käyttöön. Yhteiskuntajärjestyksen takia meillä oli väestö lisääntynyt 3 miljoonaa jo ja sitten kaupungistun moni seutu, suuria työpaikkoja, tehtaita tullut. Siis ihan tällaiset käytännön syyt myös johtivat siihen, että enää ei voinut sanoa vaan, että on joku Kalle Matin poika.
Eli varsinaisesti se laki oli sitten se viimeinen niitti tässä, mutta tämä nimien antaminen ja ottaminen tapahtui oikeastaan sitten ennen tätä.
Joo, kyllä silloin niin kuin jo suurin osa länsisuomalaisista kantoi jotain oikeaa, niin kuin he sanoivat, oikea sukunimi. Mutta senhän saattoi sitten vielä vaikka sille lain voimaantulon hetkellä muuttaa.
Vuoden 1986 sukunimikyselyn tärkeimpiä tavoitteita oli, Pirjo Mikkonen, saada selkoa länsisuomalaisten NEN-loppuisten sukunimien taustoista. Miksi tämä NEN-pääte on tässä nyt niin tärkeä ylipäätään koko tässä tutkimuksessa?
No se on yksi tavoite, koska ne olivat niin yleisiä silloin 1986, että tuli monta kertaa mieleen, mitä varten Lahtinen ja Virtanen on niin yleinen, niin suomalaisuusmiehet, jotka kirjoittivat lehtiin näistä, niin hehän ottivat sen itäsuomalaisista nimistä, että siellähän se Itä-Suomessahan se osoitti jonkunlaista perheeseen, sukuun, talon väkeen kuulumista, että Mikko oli vanha isäntä ja sitten kaikki ne, jotka siihen kuuluivat, oli mikkosia. Mutta mä oon yrittänyt osoittaa ton aineistoni pohjalta myös sellaista, että oikeastaan siinä vanhassa tätä sukua osoittavassa NEN-nimessä ja näissä uusissa länsisuomalaisissa NEN-nimissä on hyvin vähän mitään yhteistä. Että nämä uudet nimethän sisälsivät enimmäkseen luontosanoja, Mäkinen, Lahtinen, Järvinen, Koskinen. Ei siellä ollut minkään vanhan isännän kutsumanimeä. Ja sitten nämä, jotka niitä saivat, niin eivät kyllä sitä kovin paljon ajatelleet suomalaiseksi, muinaiseksi, itäiseksi perinnöksi, vaan se oli tällaista muotia. Se ymmärrettiin monta kertaa, että se NEN teki siitä sukunimen. Että jos jonkun nimi, vaikka oli torpan nimen perusteella ollut Koski, niin sitten hän halusi oikean sukunimen ja sitä tehtiin Koskinen. Ja armeija kyllä lisäsi tätä, kun 1850-luvun tämän itämäisen sodan jälkeen hän oli sitten vielä asevelvollisuusarmeija, niin siellähän annettiin myös kaikille sotamiehille tämmöinen nimi, joka sitten usein siirtyi sukunimeksi. Niissäkin oli suosiossa, siis sieltä armeijan taholta, näitä NEN-nimiä paljon.
Mitä sukunimi sitten merkitsi? Nimistä on luettavissa paljon myös ajan asenteita ja muutenkin ajan kuvausta.
Siis näitä eri yhteiskuntaryhmien nimiä voi aivan selvästi erottaa toisistaan, että aivan nimen perusteella voi arvata, mihin yhteiskuntaluokkaan kuului. Että nämä La-nimet, niin kuin vaikka Erkkilä, Jussila, joissa on vanhan muinaisen isännän etunimi ja sitten tämä La, niin ne on ihan todellisia niin kuin talollisten nimiä. Torpan nimi voi olla lahloppuinen, jos siinä on siitä paikasta jollakin tavalla johdettu se nimen kanta, että on joku Mäkelä, Jokela, Koskela. Mutta sitten köyhimmät, joilla ei ollut mitään tällaista asumuskiintokohtaa, niin niillä oli sitten vapaa valta valita, mitä nimiä sieltä sitten vaikkapa sotamiesten nimistöstä tunnettiin. Tai sitten tuli myös yleiseksi, niin kuin sotamiehilläkin oli tämmöiset aivan lyhyet saari, luoto tyyppiset.
Kaiken kaikkiaan aika ennen sukunimilain voimaantuloa oli nimien antamisen ja ottamisen osalta melko luovaa toimintaa. Mitä sanot, Pirjo Mikkonen, sitten tästä, kun mietittiin nimeä ja sitten pappi pyysi ilmoittamaan sukunimen ja perusteluna oli sitten, mitäs tuossa lulukikaan?
Niin, juuri tuo, että voitiin ottaa jonkun tutun ihmisen tai sitten yleensä vaan joku semmoinen hyvältä kuulostava nimi, että kun 1890-luvulla pappi pyysi ottamaan, niin muistettiin mukava kyliä kiertänyt kirjakauppias ja se kauppiaan nimi oli Toivonen, niin sitten papille ehdotettiin, että nyt meidän nimi on Toivonen.
Ja lähetyksen lopuksi piipahdetaan vielä lyhyesti ulkoavaruudessa, mistä Prisma-studion toimittaja Pirjo Koskinen etsii itselleen mökkitonttia oppaanaan Ursan tiedottaja Anne Liljeström.
Anne Liljeström, olet Ursan tiedottaja ja illan Prisma-studiossa suostut nyt pikkasen erilaisen roolin. Lähdet kauppaamaan tontteja avaruudesta tai esittelemään niitä minulle. Millaiselta tuntui heittäytyä tällaiseen rooliin?
Se on tosi hauskaa vähän irrotella oikein kunnolla näillä, koska kukapa meistä ei haaveilisi siitä, että voisi olla tontti jossain kaukaisella taivaan kappaleella. Että sitä on hauska ajatella siltäkin kannalta.
Eli sinä olet haaveillut tällaisesta asiasta?
No ei voi ehkä sanoa silleen haaveillut, koska se on vähän semmoinen, jos se olisi mahdollista, niin se olisi kyllä tosi kiva.
Mitkä kohteet sinulle on semmoisia, että voisit ajatella, että tänne haluaisin todella lähteä käymään?
No, en ehkä ihan nykyisellään. Mars olisi mun mielestä tosi kiva. Mä en halua mennä sinne ensimmäisenä, mutta sitten kun siellä olisi jo porukkaa niin ja silleen olisi joku mökki, minne mennä, niin sitten se olisi ihan kiva. Ja sitten mua kiinnostaa toi Jupiterin Eurooppa-kuu. Mä haluaisin oikeasti päästä näkemään, millaista siellä pinnan alla olevassa valtameressä oikein on. Mitä sieltä löytyy?
Pinnan alla olevassa valtameressä. Eli kerrotko, millainen se pinta siinä sitten on?
Eurooppa-kuu on, sillä on semmoinen paksu vesijäätä oleva kerros, ja siitä nyt on vähän epäselvää, että miten paksu se tarkalleen ottaen, puhutaan nyt niin kuin 100 kilometristä tai siitä luokasta, kuinka paksu se on, että siitä ei ihan heti porata läpi, mutta sen alla näyttäisi olevan suolainen valtameri, siis valtava paksu kerros nestemäistä vettä, ja tietysti näin niin kuin astrobiologian ja elämän etsimisen kannalta niin hirveän mielenkiintoinen paikka.
Voisiko tuon hyvin paksun jääkerroksen alla olla elämää?
Siellä on lämpöä, siellä on vettä, siellä on energiaa, mitä sellaiset eliöt voisi käyttää, eli ikään kuin sen perusteella, mitä me nyt niin kuin tiedetään elämästä, eli se, mitä on maapallolla, niin kyllä sellaisissa olosuhteissa maapallolla on elämää, mutta tietysti me ei tiedetä siitä valtameren olosuhteista lopulta kauhean paljon tässä vaiheessa vielä.
Millaiset näkymät mahtaisi olla Eurooppa-kuun pinnalta?
No siinä on tietysti Jupiter on ihan siinä lähellä, täyttäisi taivaan suorastaan, se olisi erittäin komeen näköinen. Ja sitten siinä on tietysti nämä muut Galilein kuut, eli Io, Ganymedes ja Kallisto kanssa aika lähettyvillä siinä, että niitäkin saisi ihailla.
Että ihan näkymien puolesta, maiseman puolesta mukava paikka olisi ehkäpä.
Ihan kyllä joo, mutta sitten on pakko sanoa, että se Jupiterin läheisyys siinä vieressä tarkoittaa sitä, että siellä on tämä säteilytaso on aivan kauhea.
Eli tällaisella pienellä varauksella se Eurooppa-kuu, Jupiterin Eurooppa-kuu voisi olla sinun haavekohteesi.
Sopivilla varusteilla, kyllä.
Lisää kosmisista kiinteistökaupoista tänään Prisma-studiossa TV1 kello 20. Tässä oli Tiede Ykkönen tänään. Hyvää päivänjatkoa.